Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, pozdravljamo vas u 8. izdanju emisije Od samostana do samostana, u kojoj govorimo o Franjevačkoj baštini Bosne i Hercegovine. U prošloj emisiji, u prvom dijelu priče o mostarskim Franjevcima, vratili smo se u prošlost i upoznali povijest samostana i crkve svetih Petra i Pavla, te baštinu koju Franjevci kroz stoljeća čuvaju. Ova Franjevačka zajednica je i danas živa, mjesto molitve susreta, pastoralnog djelovanja i služenja ljudima. U drugom dijelu našega posjeta Mostaru, fra Mario Knezović, gvardijan i župnik, govorit će o tome kako danas živi ova Franjevačka zajednica, s kojim se izazovima susreću, kakav je odnos prema mladima i vjernicima, te što znači biti Franjevac u gradu poput Mostara. Kazat će fra Mario više i o Franjevačkoj jubilarnoj godini 2026. te njezinoj poruci Franjevcima i vjernicima. Ostanite uz program našeg radija. Fra Mario, hvaljen Isus i Marija i hvala vam što govorite za program našeg radija i što sudjelujete u ovoj emisiji Od samostana do samostana.
Evo, hvala vama, meni je uvijek drago biti na našem radiju i posebno je lijepo da pravite ove priče o Franjevačkim samostanima. Čini mi se da ih u Bosni i Hercegovini službeno ima 20, premda još poneki nose taj naslov, a nisu još u tom pravnom statusu. Pa lijepo je da to zabilježite i da ljudi doznaju što su to samostani, jer mi uglavnom znamo što su župe, a samostani su puno jedna šira, rekao bih, i dublja priča.
S Frantom Marićem smo razgovarali o povijesti i baštini ovoga Franjevačkog samostana ovdje svetih Petra i Pavla u Mostaru, a s vama ćemo razgovarati o životu zajednice, o mladima, o Franjevačkoj godini koja je i poticaj bila za snimanje ove emisije. Kako zapravo danas izgleda život fratara ovdje u samostanu, koliko vas djeluje, što bi vi izdvojili?
Pa budući da je ovo središnja, pod navodnicima, glavna kuća svih fratara u Hercegovini, ovdje je središte našeg provincijalata gdje prebiva i provincijal sa svim drugim strukturama upravljanja naše hercegovačke franjevačke provincije. Usto tu je Franjevački samostan Mostar koji sve to na neki način obdržava i još treće župa koja je pastorizirana iz Franjevačkog samostana, iz Franjevačke crkve. Ovdje je trenutno sada 15 fratara sa dekretom službe, od toga su 13-orica svećenici fratri, a dvojica su časna braća fratri i to čini jedno lijepo zajedništvo franjevačko gdje imamo i starije od 90. godine do ovih postulanata, dakle njih je sada dvojica, većinom bude 5-6, tako da nas 20-ak uvijek bude u samostanu i onda ja kažem samostan je vrlo zanimljiv jer kao gvardijan koji je na neki način mama i tata svima mora misliti da stariji vole čaja, a mladi namaza Nutele. I sada samo spojiti tu kuhinju je umjetnost, a kamoli mnoge druge stvari, jer dečki dođu sa 17 godina, a imamo naše stare fratre, fra Miju, fra Ivana, kojima je 90. Evo, tako da je to jedno zanimljivo društvo.
A koliko je onda zahtjevno i djelovati u velikom gradu poput Mostara u ovome Franjevačkom samostanu, koji ovdje možemo reći u srcu grada?
Ovaj Franjevački samostan Mostar, on osim što ima brigu za ljude koji žive u Mostaru, po našim tim franjevačkim regulama, statutima, Franjevački samostan Mostar brine i o fratrima koji pripadaju samostanskom području, a to su vam sve župe Broćanskog kraja, pa i Međugorje. Dakle, fratri u Međugorju potpadaju pod Franjevački samostan Mostar, pa Čerin, pa Čitluk, pa Gradnići, pa Goranci iznad Mostara, u novije vrijeme i Konjici, Glavatičevo i sve su to zapravo župe gdje fratri rade i djeluju, a evo na neki način uz Čitluk i sve to skupa brinemo mi fratri, činimo taj jedan širi okvir Franjevačkog samostana. Zato je Franjevački samostan puno teritorijalno širi od same župe, to je stjecište duhovnosti. Ljudi u samostane, ne samo u Mostaru, negdje drugdje dolaze, bez obzira kojoj župi pripadaju. Dakle, oni dolaze tu po ispovijed, svetu misu, razne druge pastoralne sadržaje, tribine, srećare, framaše, pjevanje. Ovdje je pregrš toga što ljudi mogu konzumirati, bez obzira odakle su, tako da nama ljudi ovdje nedjeljama dođu na mise iz mnogih krajeva, od Čapljine, Stoca, čak Širokog Briga, što je zanimljivo, ovaj dio vamo Polog i taj dio, dobro dolaze ovdje, pa sve gore do prema Jablanici i ljudi osjećaju da je samostan nešto drugo i drugačije, jer tu uvijek imaju fratre naći za ispovijed, za razgovor, za malo, rekao bih, drugačiji oblik djelovanja. Na župama, budimo realni, gdje je svećenik sam, ne može on istodobno biti na oltaru i u ispovjedovnici. Tako da je samostan po svojoj formi jedna vrlo lijepa i oformljena zajednica duhovnika koji se brinu za duše vjernika.
A koji su najčešći izazovi, naravno i najveće radosti s kojima se susrećete u pastoralnom radu ovdje?
Pa uvijek ja i svojim fratrima kažem i samome sebi, mi smo ovdje svi u Franjevačkom samostanu Mostaru zbog spasenja ljudskih duša i ljudi. Ne zbog sebe, ne ni zbog nikakvih drugih izvanjskih događaja. Sve okolo što se događa, ovdje se puno toga događa, dakle ovaj Franjevački samostan ovdje je, kažem, i središte provincije i ekonomat naš i postulatura naša gdje dolaze kandidati za fratre, tu je arhiv, tu je knjižnica, mnoge druge stvari, ali sve to treba biti u funkciji čovjeka. Jer ako nije tako, smo mi jedna otuđena smjesa koja se neće pomiješati s evanđeljem i doći ljudska srca. Evo, zato je ovdje glavni izazov je kako uistinu poslužiti tisuće ljudi koji ovdje dolaze na svete mise i običnim danima, a osobito nedjeljama i blagdanima, i očekuju da će ovdje susresti preko sakramenata milost Božju, i to je najveći izazov. U sve drugo što je proživio ovaj samostan, ja mislim da se vrlo rijetko kaže, uz mnoge župe koje su stradale, Franjevački samostan u Mostaru, naša župa Svetog Petra i Pavla, je u posljednjem ratu domovinskom najviše stradala. Dakle, u jednom trenutku gotovo da nije bio ni jedan vjernik na terenu naše župe. Crkva je 92. od Srba, JNA i četnika spaljena potpuno, samostan oštećen, potom u sukobu sa muslimanskom vojskom, tom armijom BiH, ovdje je bila prva bojišnica, samostan baš ono ranjen, frate su živjeli po podrumima, vjernici su bili rastjerani, kuće porušene, tako da je ovdje trebalo negdje tamo 1996. godine doslovce početi iz početka, jer Mostar je ovdje sav bio koncentriran. Ne zaboravimo, sve do 1982. u Mostaru ne postoji nijedna crkva osim ova. Jedna jedina za cijeli grad. 1980. je napravljena sadašnja katedrala, pa onda recimo tamo od 82. pomalo su se okupljali oko nje i vjernici. Tako da je to jedna situacija u kojoj su Mostarci naviknuli da je ovdje njihov dom, bez obzira sada na više župa i to, oni osjećaju, tu sam ja kršten, tu je moj djed kršten, tu su moji roditelji vjenčani i svi oni dolaze u ovaj samostan kao nešto što je njihovo, kao župu koja je njihova, i tu mi samo možemo reći na usluzi smo, ne možemo nikom reći idi ovdje ili ondje, kao što ljudi dolaze u Međugorje od svakud, tako od svakud dolaze i kod nas ovdje u Franjevački samostan Mostar i našu župu Svetih Petra i Pavla.
Mostar je i grad različitih kultura, isto tako i religija. Koliko to obogaćuje vaš svakodnevni pastoral i koliko je važna tu i međusobna suradnja?
Pa neke velike suradnje nema, ali nema ni većih napetosti i problema. Ja mislim da smo mi svi u Mostaru najbolji kad svi radimo svoj posao. To ja shvaćam kao jedna sportska ekipa. Ako golman radi dobro svoj posao, obrana svoj, središnji red svoj, trener svoj, napadač svoj, svi smo na dobitku. Dakle, tako ja mislim da i u ovoj našoj Bosni i Hercegovini i Mostaru neka lijepo pravoslavna zajednica čini sve najbolje na temeljima evanđelja, neka islamska zajednica čini na temeljima njihovih vjerskih opredjeljenja i Kurana, a ne na temeljima ideologije, a mi katolici isto tako da budemo svjedoci vjere i ljubavi i susreta, i ja mislim da tu ne treba praviti ni umjetne neke priče o nekakvim ekumenizmima i dijalogima koji su samo vanjska fasada, iznutra je to porušeno. Ja mislim da ljudi u Mostaru ne žive baš previše opterećeni tim odnosima. Više to potpiruje politika zbog tih procesa izbora, pa onda nameću te teme, pa i u Mostaru sve to sporno od najmanjih stvari, i sve se želi reći da je na, na temelju nacionalnog i vjerskog, a nije istina. Ljudi međusobno rade, ljudi surađuju, ja ovdje nema nikakvih problema, imam svoje jasne stavove, oni ih svi znaju i vrlo rado prošetam istočnim dijelom Mostara, na Stari most, kao što oni dolaze u našu knjižnicu, u naš samostan, đaci s istočne strane Mostara posjećuju naš Franjevački samostan, mnogi idu na Veliki zvonik pogledati panoramu Mostara, tako da ovdje naš Franjevački samostan dnevno, ja mislim, primi barem 15 do 20 raznih nacija. Tu prolaze svi, parkiraju kod nas i autobuse, tako da je Mostar i Franjevački samostan susretište različitih kultura, civilizacija, a onda i nacija i vjerskih opredjeljenja.
A kako danas živjeti franjevačku jednostavnost u užurbanom gradskom okruženju, kakav je Mostar i kako grad Mostar zapravo i oblikuje život današnjih Franjevaca?
Pa Mostar je grad, premda tu treba staviti i upitnik. To je da neobičan grad. To je grad koji nije grad, to je grad koji je grad. To je u biti jedini veliki grad u Hercegovini, ali upitno, imalo on svoje središte, imalo on svoje srce. Tako da na neki način jedino srce ovog grada je ovdje most stari i naš Franjevački samostan i zvonik, i to je na neki način središte oko kojeg svi imaju konsenzus. Dok zapadni dio ima neka svoja središta, istočni dio ima neka svoja središta, tako da su to dva grada, pa jedan grad, pa kad treba grle se, pa se onda pobiju navijači. Tako da je ovdje sve to drugačije nego u jednom uobičajenom gradu i treba se diviti ljudima koji ovdje žive. U njemu su porušeni mnogi odnosi, ljudi koji su prije u komunizmu ovdje živjeli, budimo realni, imali su privilegije u odnosu na zapadnu Hercegovinu, imali su privilegije u odnosu na istočnu Hercegovinu i ovdje su živjeli lagodno i dobro. Međutim, taj svijet se srušio i mnogi se nisu snašli, jer su mnogi dobili besplatno stanove, fino su živjeli gospodskim životom, šetali su oko Hita, dok su njihova braća možda u zapadnoj Hercegovini sadili duvan. Oni su im se malo nekada i rugali kako su zaostali, nemaju vode, čatrnje se pile i sve se to srušilo. Tako da ja mislim, sad govorim ovim kao malo analitičar psihološki, jer vidim to u susretima s ljudima, ima dosta kompleksa u Mostaru. Ja mislim da je zato vrlo važna duhovnost, pa jedna, rekao bih, od Ivančića hagioterapija, liječenjem svetim tih rana, tih padova, tih krahova života. Naravno, bilo je puno i miješanih brakova, bilo je tu i međusobnih rušenja, jedni drugima su kuće rušili, tako dalje. Tako da je složen Mostar i mislim da je tu najvažnije da mi kao pastiri, kao svećenici, kao fratri, osobito fratri, budemo melem za te njihove rane, da ih znamo u tom kontekstu razumjeti, prihvatiti i dopustiti njima da iskazuju svoje boli. I onda kad nam je već više možda nekada i dodijalo da iznova pričaju što su sve prošli.
A kako onda crkva može biti znak nade i mjesto susreta u društvu, evo kako ste vi kazali ovdje, ovoga Mostara?
Pa ona je znak nade zato što nosi Krista, ukoliko nosi Krista. Ako ne nosi Krista, nije znak nade, ona onda može biti samo znak nekakvog optimizma. Ali optimizam je neka zemaljsko-ljudska tvorevina i kategorija, a nada je dar Boži. To je krepost bogoštovna i mislim da dokle god fratri, crkva katolička i naše župe budu Krista živoga nosile, propovijedale, sakramente dijelile, bolesne pohađale, što mi ovdje činimo preko 3000 godišnje pohoda bolesnicima, samo bude, e dotle je ona znak nade zato što je bliska baš onima koji su izgubili nadu. Dakle, ukoliko je crkva bliska ljudima koji su izgubili nadu u svoje bolje sutra i u svoju vječnost, i takvima ako budemo dolazili, prilazili, e onda je crkva znak te Kristove nade.
Prethodno ste kazali kako je ovdje sjedište Hercegovačke Franjevačke provincije. Što to konkretno znači u svakodnevnom životu i koliko je zapravo odgovorna i ta uloga?
Pa naravno da je uloga velika, ova kuća je, znači, kuća gdje dolaze svi naši prvo fratri. Dolaze fratri iz drugih provincija. Ovdje je naš provincijal Fra Jozo, njegova je ovdje rezidencija unutar Franjevačkog samostana, ali Franjevački samostan se brine o životu ljudi u provincijalatu, tako da imaju sve uvjete za život. Ja mogu reći da mi imamo u Frajozi ne samo provincijala, nego brata koji je uvijek na raspolaganju, evo i meni, jer ja sam ovdje i gvardijan, a i župnik, to je sad službe spojene u jednu, da je uvijek na raspolaganju bilo gdje da ga rasporedim za svetu misu. Ne samo da to ponizno prihvaća, nego prihvaća to sasvim normalnim. Ali ovdje su mnogi susreti, razni prijemi, dolaze brojne delegacije, malo je više ljudskih očiju upereno u ovaj Franjevački samostan, jer na neki način ovdje se kreira i misao života crkve u ovoj našoj državi, uz sve druge biskupije i provincijalate, ali nekako ovdje Mostar i Franjevački provincijalat i Fratarski provincijal imaju posebnu težinu koju recimo u hrvatskim okvirima već nije razumjeti. Dakle, nema jednaku težinu provincijal u Hercegovini ili provincijal, ne znam, nije neke zajednice u Hrvatskoj. Jer ovdje je narod navikao da je fratar onaj koji je vođa, koji je spasitelj od Didaka Buntića pa dalje, koji je prosvjetitelj, jer ovdje je bila prva visokoškolska ustanova u Mostaru, prvi fakultet. Tako da su ljudi naviknuli na to i provincijal ima dodatni pritisak na sebi da bude glas i naroda, da bude glas evanđelja, da bude glas i crkve, nekad hoće neki da bude glas politike, ali to provincijal ne pokušava. Tako da je uloga provincijala u Hercegovini jedna velika razina, kažem, nije ona shvatljiva u kategorijama sada i Zagreba ili Slavonije, gdje stigore samo biti važan pod navodnicima svojoj užoj zajednici. A ovdje je on jedan društveni pojavak koji ima teškoću i težinu tog križa.
A koliko je važno da Franjevački samostani, barem što se ove provincije tiče, budu i ostanu u nekom zajedništvu, naravno i sve župne zajednice koje tu pripadaju?
Bez toga ne ide ništa. Franjo je rekao, Gospodin mi je dao brata. Prema tome, onog trenutka kad mi ne budemo živjeli zajedništvo, kad mi ne budemo radost, kad mi ne budemo u ono, kad dođemo u crkvu, ovdje ljudi kažu, kad je pričest pa nas 7-8 bane, kažu oni, banu na oltar, pa ti vidiš da je tu jedna radost, da ljudi dolaze s ljubavlju, da žure u ispovjedonicu, to se doživi. Dakle, neke stvari se mogu jedno vrijeme odglumiti, ali život nas razotkrije. I dok tog zajedništva ima s narodom, dok zajedništva ima vjernika sa župom, gdje oni osjećaju da je tu njihov iskon, a i njihov završetak, jer mi ljude i krštavamo i pokapamo. A sve ono između što se događa isto se odvija u okviru neke župe, gdje je prisutan svećenik, i mislim da je to vrlo važno da tako ostane, i to treba novim naraštajima naglašavati. Pustite neke stvari, pustite prezentacije, dajte se u akcije, u molitvu, u duhovnost i budite narodu bliski, manje tražiti svog konfora, a više žrtve činiti za narod, pa i onda kada to mnogi neće prepoznati, jer on će kazati, lako je fratru. A onda kada ovdje fratri dođu u naš Franjevački samostan, evo, u nas ima uvijek majstora. Neki dan meni jedan baš majstor, bušimo neki lift novi. Sad ja, kako sam tu cijeli dan, emise, sastanci, ljudi, ujutro, vidio me u 17:30, vidio me na večer u 23:30, kad sam se vratio iz Međugorja, s Mladifesta ispovijedali. On kaže, ja ne bi nikak htio biti frater. Što rekao? Pa vi nikad ne sjedate. Tek sad vidim kako je to teško. Dakle, ljudi imaju neku iluziju, oni nas vide samo na oltaru ili ispovjedonici. A u biti se prava stvarnost događa van toga i teškoća života.
Spomenuli ste nove naraštaje. Kada govorimo o crkvi, mladi uvijek su u kontekstu sadašnjega, naravno, i budućeg stupa crkve. Kako su mladi otvoreni za razgovor o vjeri, barem što se tiče ovdje Mostara, što ih najviše privlači, što ih možda i udaljava od crkve, što oni zapravo kažu o tome?
Mladi traže odgovore, to je vrlo važno i zanimljivo je to. Ja mislim da imamo bolju mladost nego što zaslužujemo. Malo više treba ove srednjovječne roditelje probuditi, koji žive neki paralelni život, ono, kao oni su nešto posebni, pa oni će svoje djeci nešto kao drugo osigurati. To je jedna velika iluzija. Mladi ovdje jako dobro dolaze, dakle, naša Franjevačka crkva i svi franjevački prostori u 8 raznih 9 skupina se okupljaju. Vrlo su žive studentske tribine, vjernauk za mlade, koji osobno držim ja, Frama još i bolje, gdje Fratomislav Crnogorac s njima radi, pomaže jedna časna sestra Veronika. Puno je mladih u drugim skupinama, da sada ne nabrajam sve, preskočiću ih. I vrlo je zanimljivo vidjeti običnim danom, evo baš ja prošli četvrtak kad sam imao večernju misu i klanjanje, obični je dan, još su devetnice svugdje Velikoj Gospi započele, Mladifest je tek završio, Kad vidi na večer prostrana velika naša crkva, gotovo puna, a od te punoće sigurno 40% je momaka i cura i mlađarije. I ti ljudi imaju pravo na odgovore, ti ljudi imaju pravo na živoga Boga i traže najobičnije. Ja mislim da nisu komplicirani, zbunjeni su, svašta se po društvenim mrežama nudi, ljudi preko umjetne inteligencije misle riješiti svoje probleme, a postaju sve gluplji, ali taj živi kontakt je vrlo važan, dolazak u crkvu, dolazak u dvorane, dolazak na sadržaje je potpuno nešto drugo u odnosu na ono što mi u digitalnom svijetu možemo konzumirati.
Kazali ste da je važan živi kontakt, a kako im vi zapravo nastojite približiti franjevačku duhovnost i samu vjeru u Isusa Krista?
Pa ne znam, svaki ima svoj pristup. Moj pristup je da je to sve normalno. Dakle, ne volim ja praviti satelite od tački. Dakle, sad mislim da je to neka umotvorina, pa sad nešto posebno. Inače, malo prezirem taj ekskluzivitet vjerski, znaš, mi smo nešto posebni, vidiš, doživilo se ovo, pa oni nešto tamo se čudesa samo događaju. Ja mislim da je najnormalniji čovjeka, i Bog je bio naravno Bogo čovjek, najnormalniji koji hodio ovom zemljom bio jedan iz Nazareta, to je Isus Krist. Ja još nisam susreo, naravno iz literature, Božje riječi i drugih, normalnijega čovjeka koji je hodio zemljom od Isusa Krista. Ja ne znam koja danas potreba biti čudak, kad Isus nikad nije bio čudak. Koja potreba ljudima terete velike namećati, kad Isus nije teška bremena ljudima namećao. Odakle ljudima uopće potreba u nekim čudnim duhovnostima da doslovce ljude iscjeljuju, zamaraju, prave od sebe guruje, a Isus to nikad nije činio. Isus je uvijek govorio tko hoće, sloboda, tko hoće nek ide za mnom, sasvim jednostavno. Molio je bdio, Petar, Ivan, Jakov pozaspali, on kaže spavate. Dakle, nema propašće se, nema prokletstva, nema plašenja zlim. I tu je vrlo važno, sasvim normalno. Danas ako ikad nam treba jedna zdrava religioznost i ispravna pobožnost. Zdrava religioznost, ispravna pobožnost. Zato ljudima uvijek preporučujem. Držite se fratara, svećenika. Ima i tu onih koji su stvarno malo otišli s kursa kretanja, pa onda nešto tamo svoje šušaju iza reda, mimo crkve, mimo svega, kao oni su nekakvi posebni i drugačiji. To nije istina, to nije apsolutno istina. Svi imamo svoje darove, svoje karizme, ali Krist ih dijeli preko ruku i sveca i grešnika, svećenika. E zato mi je važno, ljudima, ja s mladima radim već 25-6 godina, nikad im nisam komplicirao, govorio sam im iskreno, govorio sam im u glavu, govorio sam im normalne stvari, a ne i namećati terete, otvarati rane, prijetiti paklom, vam za to nema ništa. Kogod pođe za Kristom zato što ga je strah pakla, taj već živi mali pakao.
Nakon govora o mladima i svim aktivnostima koje ste spomenuli, reći ćemo zapravo na onaj poticaj ove emisije što je bio, a to je Franjevačka godina 2026. Kako ova Franjevačka zajednica obilježava ovu godinu?
Pa ovdje je središte naše provincije i mi smo već od prošle godine posebne jedne molitve tiskali, dijelili ljudima i sličice moleći se o 800. obljetnici preminuća svetoga oca Franje. Imat ćemo, mislim, jedan poseban program isto za uočnicu preminuća svetog Franje. Također je jako važno da je ova crkva od pape proglašena jubilejskom crkvom oprosta u Franjevačkoj godini i tako da ljudi su to prepoznali i uglavnom to kroz sakramentalni život ispunjavaju, kroz ispovijed, svetu misu i pričest. A ja mislim da je ovo samo mali poticaj, jer mi koji smo Franjevci, ako nama nije svaka godina Franjevačka, onda nije ni ova 800. Tako da ja nisam inače taj prigodničar, ljudi me znaju, ja neću reći da ja ignoriram te prigode, one su važne, ali nisu ključne, nije to sad novi neki početak, sad netko na otkrio toplu vodu pored punoga lonca vruće vode. To su mali poticaji koje treba iskoristiti da samo iznova se preispitamo jesmo li na pravom frajnom putu, slijedimo li sa Krista i što možemo učiniti. A svaki dan fratru mora biti Franjevačka godina, pa i mnogim vjernicima treba biti svaka godina godina milosti Božije, gdje nas Bog ljubi, gdje nam prašta, gdje bi nas svake godine kao onu smoku trebao iščupati s korijenom, baciti u smeće, ali slušajući oni vapaj, pa pustimo još jednu godinu, ajmo je malo pognjojiti pa možda se nešto dogodi, evo od toga živimo. Zato da je ova godina Franjevačka je važna i lijepo je da će to sve 5. rujna obilježiti u našoj provinciji, u Međugorju, u središtu sada recimo duhovnosti Europe, ne samo naše države, Europe, i tu će doći generalni ministar Fusarelli predvoditi mislislavlje i okupit će se što više Franjevaca, fratara, a to znači i svjetovnih i redovnika.
Kazali ste kako su ove jubilarne godine mali poticaj, a koliko su vrijednosti poput mira, jednostavnosti, bratstva i služenja danas potrebne društvu, naravno najviše nama vjernicima?
Pa uvijek su potrebne. Mislim, ako nema mira, razgovor o bilo čemu je nemoguć. Znači, ljudi se ožene i kažu nismo u miru, a šta ću ti ja onda dalje? Tada ne volja ni ručak. Ako muž, žena nisu u miru, ručak je uvijek loš. Tamo onda jedu kavijar. Dakle, ručak je loš. Bračna soba je isto loša. Odnos s djecom je loš. Odlazak na posao je u Grčku. Povratak kući još gori. Prema tome sve počima u miru. Zato je Sveti Franjo, mir vama. Mir i dobro. Isus kad dolazi među učenike, ne govori, evo ja sam uskrsnuo, pobjedili smo Rimljane, vidiš da je istina da sam ja, ništa to toga. Dođe među učenike, oni se tamo skupili kao miševi i on njima kaže mir vama. Znači, tek mir je pretpostavka da možemo susresti gospodina, da možemo živjeti s ljudima pored sebe, da možemo razabirati što je dobro, što je zlo i da možemo činiti Božja djela. E zato je važan taj mir. Ali mir nije pitanje nikakve međunarodne rezolucije, nego pitanje srca i nutrine. Mi imamo ljudi koji su u ratu bili u potpunom miru, kao što danas imamo stanje bez pucanja i rata, a ljudi je sve više u nemiru. To znači vanjski faktori nisu čimbenici koji ključno određuju naša unutarnja stanja, nego bi trebalo biti obrnuto, da unutarnja stanja pretvaraju vanjske faktore u nešto što je pozitivno. E zato je važan mir duše, zato ispovijed, zato pomirenje, zato opraštanje, ali ne ovo kurtuazno. Kad on kaže, evo ja praštam svima koji meni opraštaju. E pametite, ja ne znam gdje su to čuli. I se reka, ljubite neprijatelje. Ili tamo kaže, oprostimo, a on se ne kaje. Kako ću ti ja oprostiti? Mi ni u ispovijedi ne možemo udjeliti odrješenje grijeha. Čovjek može nabrojati 5 stvari. Kaješ se, kaže, ne kajem se. E, ne možeš dobiti odrešenje. Prema tome, za oprost pretpostavka je traženje milosrđa. Kad se dobije milosrđe, plod je mir, a kad dođe u čovjeka mir, nakon toga je sve dobro moguće.
A nakon govora o ovoj Franjevačkoj godini, fra Mariju, imamo par pitanja za kraj. Imate li vi neko mjesto ovdje u samostanu ili crkvi koje vam je posebno drago?
Ja sam ovdje onaj bio mladomisnik, još je to sve bilo uglavnom ruševno. Sjećam se da sam na sobi tada na drugom katu. Granata je probila, bila zid vanjski, pa smo samo neki ormar nagurali. Susjed mi je tada bio pokojni fra Ljudevit, onaj Lasta. I u tom vremenu nismo imali ni crkve, bila je kripta betonirana, tako da jedino bio klaustar mjesto gdje si mogao naći neki mir. Danas, Bogu hvala, imamo veliku crkvu, imamo manju crkvu koju mi zovemo kapelica, biti je to crkva za 100 ljudi, imamo kućnu našu onaj kapelicu. Teško se u Mostaru pronalazi izvanjski mir, jer stalna je buka. I zato je najljepši onaj podrumski dio i ja volim ovako na večer kasno, ako se tko poplaši, to sam ja, nije lopov, ući dolje u podnožje kripte ili dvorane gdje je šutnja, pod zemljom sve, i tu nekako volim naći svoj mir, prošetati, izmoliti kruncu. To mi je taj kutak, uz ovo sve drugo što naravno mi, fratri, imamo svaki dan časoslov, molitvu u kapelici, molitvu u blagovonci, molitvu u crkvi, tako.
A zašto bi vjernik, ali naravno i svaki turist koji posjeti Mostar, trebao posjetiti Franjevački samostan Svetih Petra i Pavla?
Neki dan je baš jedan portal sa mnom neki mali razgovor pravio. Ja ne volim nikad govoriti o turizmu, jer ja mislim da mi ovdje u Mostaru nismo zbog turizma, nego zbog ljudi koji će uz duhovnost možda zadovoljiti svoje turističke apetite. Upoznati Bosnu i Hercegovinu, pa i hrvatski narod, a ne upoznati fratre, ne funkcionira. To je isto kad mi radimo neki matematički zadatak i sad mi nećemo upotrijebiti ispravnu formulu. Možemo i pokušavati 100 puta, rezultat će biti kriv ili drugačiji. Dakle, srce naroda ove Bosne i Hercegovine i hrvatskog naroda i s druge strane granice je fratar. I doživjeti tu priču, o fratrima, o njihovoj borbi i Osmanlijskom carstvu, gdje je bio ovdje jedan samostar, to je Frante pričao, pa je rušen, pa novi građen, da ne idem u te povijesne stvari koje je on divno izgovorio. Mislim da ovdje ljudi prepoznaju to. Kad ovdje dođu, tu je izvor. Dakle, u Mostaru doslovce gotovo nema ništa dok nisu frati napravili svoj velebni samostan, što se sad može vidjeti na razglednicama, fotografijama starim, od prvih škola, tiskara, učilišta, pivačkih zborova i svega drugoga. I sad ti dođeš tu na taj izvor i kažeš ja sam bio negdje gdje je nešto veliko počelo. I ljudi to shvaćaju, zato doći vidjeti ovu crkvu, osobito popet se na najveći zvonik u Europi, 107,2 metra, i vidjeti taj grad iz ptičje perspektive. Ja kažem gore, kad se popnemo na zvonik, sa zvonika se ne vidi ni tko je grešnik, ni tko je svetac, ni tko je musliman, ni tko je bošnjak, ni tko je katolik, tko je hrvat, ni tko je pravoslavac, tko je kinez. Nekako smo mi svi odozgar maleni. Sa tog našeg franjevačkog zvonika mi smo ga prozvali zvonik mira. Svi mi ljudi izgledaju jednako veliki, jednako maleni. Tragači, ti vidiš, hodaju, ide svak za nekim svojim cilom. To mi je Mostar. Baš ono s našeg zvonika se može doživjeti prava realnog Mostara. Ne ova iz medija, ne ova iz naprednutih političkih profiterskih priča, nego pravog stvarnog života gdje čovjek čeka pred ljekarnom dozu svojih lijekova, gdje ga niko ne pita kad kupuje šandol, jesu li ti ove ili one nacije, jer andol jednako djeluje ili ne djeluje, bio ti onaj Japanac, ili Hercegovac iz Izbična, recimo.
Vi ste na službi ovdje otprilike godinu dana. Što vas je najviše iznenadilo od kako ste došli u Mostar?
Pa nisam da me nešto može puno iznenaditi jer malo očekujem. Tako da ja mislim da je moja filozofija života, to govorim i ljudima s kojima živim, nemojte puno očekivati, bit ćete razočarani, nego slavite svaki mali trenutak. Recimo, mene iznenadilo kako su ljudi srdačni, ono, spremni pomoć, fratri su izvanredni. Ja volim ovako kazati, fratri su puno bolji nego mislite koliko su dobri. Znači, većinom ljudi u Hercegovini znaju da su fratri dobri, a ja kažem, puno su bolji nego vi mislite koliko su dobri. Ja s njima živim, sad, evo, na sreću ili žalost njihovu moram određivati njihove službe, živote, raspored dnevni i tako dalje. I kad vidim tu spremnost, kad vidim tu količinu žrtve, kad vidim te stare fratre koji imaju svoje dijagnoze, koji više popiju lijekova nego pojedu hrane, ali su spremni raditi, spremni su za taj narod žrtvovati se, to me pozitivno iznenađuje. Iznenađuje me koliko ljudi puno dolazi na svetu misu običnim danima, puno mladih dolazi u Franjevački samostan običnim danima. Jedino me ne iznenađuje ova mostarska vrućina, ne volim je, ali jednostavno je ignoriram. Ja njoj kažem, nemaš ti sa mnom ništa. I točno se nekad namjerno uperim licem u sunce, i kažem, hajde da se vidimo, da odigramo još jednu utakmicu. Vruće Mostar, nije zgodan ljeti, ali su ljudi onaj osvježenje.
Fra Mario, koju biste poruku uputili na kraju ovoga razgovora svim našim slušateljima?
To je ono baš uobičajeno novinarsko pitanje. Nadam se da će njemu nekad doći kraj, ali ćemo ga i dalje postavljati. Šta će ti biti poruka? Naše životi su poruka i rekao bih, svaki od nas kad neko kaže neću se ja ni u što miješati. Pa lažemo. U što se neš miješati? Evo, iziđeš pred kuću, ti si džambo plakat. Ako ne ga lijepo pozdraviš, hvaljeni si Marija, kako ste susjede, ste se umorili, trebali vam pomoć ponijeti vrećicu, ti već sudjeluješ u životu tuđem. Dakle, nemojmo misliti da nismo važni u ovom svijetu. Svatko od nas je u svom poslanju jako važan, jer nikad ne znamo kada možemo biti poticaj za promjenu tuđeg života. Mene uvijek fascinira iz mog malog, skromnog, osobnog života. Održao sam seminara i predavanja, narodski rečeno, samo Bog zna koliko i sve gdje. Ja i ne pamtim ni mjesta, ni svećenike. Često mi se dogodilo, budem kod čovjeka 3 dana, sretnem ga nakon 2 godine, ja ne znam tko je. Ali poticaja za obraćanje bilo je na rubovima. Ljude koje sam sretao na nogometu, pogotovo na košarci koju sam igrao, gdje mi čovjek kaže, ne znam ni ja se želim krstiti, jer ti si s nama igrao košarke godinama, nikad mi nisi držao propovijed zašto ja nisam kršten, pa trebaš se krstiti, odniće te đavao, ti ćeš propasti, ali kaže, tvoj način života, tvoj ophod prema nama, tvoje druženje sa mnom, mene je potaklo da se ja želim krstiti. Tako da je to važno reći ljudima. Stvari se velike odvijaju na marginama naših života, ne na velikim događajima, nego negdje možda gdje ćemo u maloj trgovini samo pitati gospođu koja te poslužila, kako ste, jeste li se umorili, a ne da budem uvijek nervozni, ne znaš li da platit, kako taj kod ne radi. E to je problem našeg sustava u glavi, a tako je ljudima dovoljno malo, evo ja to uobičavam pozdraviti, ne znaju me svi da sam ja fratar, nitko sam. Kako ste, djevojčice, jeste se umorile? One nakon toga su spremne, ja imam dojam da će mi sami nositi korpu i učiniti što mogu. Evo, to je poruka moja. Budimo malo više ljudi. Oni obični ljudi, s običnim ljudima, javimo se ljudima, ne očekujemo od njih puno. Kad nam nešto učine, slavimo to beskrajno. Ako ne učine, nisu ni dužni. To je to. Evo, pa hvala mi o vama, našem dragom radiju. I lijepo je da ste bili u Franjevačkom samostanu Mostaru, ovdje na vrate, misa i pobožnost ima bezbroj, plus mi služimo ovdje bolnicu cijelu, psihijatriju, starački dom, dva samostana časnih sestara, filijale u Rodoču i u Jasenici, tako da svaki dan imamo 11 misa na 11 mjesta, svatko tko želi doći Kristu, evo može, ima prigodu, a ostalo neka bude milost Božja.
Fra Mario, hvala i vama na ovim lijepim i poticajnim riječima i hvala vam što ste sudjelovali u našoj emisiji Od samostana do samostana. U drugom dijelu posjeta Mostaru, Fra Mario Knezović, gvardijan i župnik, govorio je o životu zajednice, pastoralu, mladima, svakodnevici fratara, a kazao je više i o Franjevačkoj godini 2026. I time završavamo našu priču o Franjevačkom samostanu Svetih Petra i Pavla u Mostaru. Naše putovanje u sljedećoj emisiji nastavlja se u Franjevačkom samostanu Svetih Ćirila i Metoda u župi Svetoga Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu. Hvala vam na pozornosti, tonska realizacija Jure Vasilj, emisiju uredio Mijo Brkić. Pozdravljamo vas iz Međugorja, mir i dobro!